življenja vesoljne cirkve.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Življenja vesoljne cerkve. V njej bomo tokrat predstavili papežev program obiska v ZDA, kjer se bo mudil od torka do prihodnjega ponedeljka. Katoliška cerkev na današnjo nedeljo Dobrega pastirja obeležuje svetovni dan molitve za duhovne poklice. V številnih cerkvah po vsem svetu se na ta dan pripravljajo na različne načine. V naši oddaji bomo spregovorili o pobudah katoliške cerkve v Angliji in Velsu. Novomeška, celjska in murskosoboška škofija so minuli teden praznovale svojo drugo obletnico ustanovitve. O pastoralnih načrtih za prihodnost smo se pogovarjali z njihovimi škofi. Za konec pa smo pripravili še nekaj krajših novic iz življenja cerkve po svetu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Bo v Združene države Amerike odpotoval 15. aprila opoldne z rimskega letališča Fiumicino. Ob 16. uri po lokalnem času bo prispel v Washington, kjer ga bo pričakal ameriški predsednik George Bush s soprogo, z letališča pa bo sveti oče odšel apostolsko nunciaturo v Washingtonu, kjer bo bival v času svojega obiska. V sredo 16. aprila se bo po vljudnostnem obisku v Beli hiši srečal z ameriškimi kardinali in škofi. Popoldne se bo sestal še s predstavniki ameriških katoliških dobrodelnih organizacij. Na to pa bo odšel v Narodno svetišče brez madežnega spočetja v Washingtonu, kjer bo vodil večernice in se srečal z ameriškimi škofi. V četrtek dopoldne bo na nacionalnem stadionu v Washingtonu daroval sveto mašo. Popoldne bo nagovoril študente in profesorje Katoliške univerze v Ameriki, zvečer pa se bo v kulturnem centru Janeza Pavla II. Srečal z voditelji drugih verstev. V petek 18. aprila bo Benedikt XVI. Obiskal New York. Tam bo najprej obiskal sedež Organizacije Združenih narodov, kjer bo spregovoril pred generalno skupščino. Zvečer bo v cerkvi svetega Jožefa v New Yorku vodil ekumensko srečanje. V soboto bo v katedrali svetega Patrika daroval mašo, ki se je bodo udeležili predvsem duhovniki, redovniki in redovnice, sledilo bo srečanje z mladimi in bogoslovci. Zadnji dan svojega obiska si bo papež Benedikt XVI. Ogledal prizorišče terorističnega napada 11. septembra 2001, imenovano Točka nič, kjer bo molil. Popoldne bo daroval sveto mašo na newyorškem stadionu Yankee. Zvečer bo z letališča John Fitzgerald Kennedy odletel proti Vatikanu. V Rim bo prispel v ponedeljek dopoldne.
Papež Benedikt XVI. Je pred svojimi obiski v tujini uvedel navado, da prebivalce nekaj dni prej nagovori prek videoposnetka. Z njim je Američane povabil predvsem k molitvi za uspeh obiska, saj je prepričan, da bi brez moči molitve, brez intimne zveze z Gospodom, torej zgolj s človeškimi prizadevanji, dosegli bolj malo. Benedikt XVI. Je skupaj z ameriškimi škofi za temo obiska izbral besede Kristus naše upanje. Papež je povedal, da bo sporočilo krščanskega upanja, ki je dobro zakoreninjeno v ZDA, prinesel tudi v Organizacijo Združenih narodov, torej predstavnikom vseh narodov. Svet namreč danes bolj kot kdajkoli prej potrebuje upanje. Upanje za mir, pravičnost in svobodo, vendar pa to upanje ne bo nikoli izpolnjeno, če ne bomo poslušni Božjemu zakonu, ki ga je Kristus v polnosti izrazil v zapovedi medsebojne ljubezni, je dejal papež. Stori bližnjemu, kar želiš, da bi on storil tebi, in ne stori bližnjemu, kar ne želiš, da bi storil on tebi. To zlato pravilo je zapisano v Svetem pismu, velja pa za vse ljudi, tudi neverne, je dejal papež in na to pozdravil še špansko govoreče katoličane v ZDA, sicer pa zatrdil, da bo njegovo srce kljub kratkemu potovanju z le nekaj javnimi dogodki blizu vsem.
Papež Benedikt XVI. Bo ta teden obeležil dve obletnici. 16. aprila bo praznoval svoj 81. rojstni dan, 19. aprila pa 3. obletnico izvolitve za papeža. Ta dva dogodka bomo obeležili v posebni oddaji, v soboto ob 16. uri, ko boste lahko prisluhnili tudi pregledu ključnih dogodkov njegovega obiska v Združenih državah Amerike.
Katoliška cerkev na današnjo nedeljo dobrega pastirja obeležuje svetovni dan molitve za duhovne poklice. Papež Benedikt XVI. Je letošnjo poslanico napisal na temo Poklicani v službi cerkve – poslanstvo. V številnih cerkvah po vsem svetu se na nedeljo molitve za duhovne poklice pripravljajo z raznimi dejavnostmi. V naši oddaji bomo spregovorili o pobudi katoliške cerkve v Angliji in Velsu. Ta je namreč po župnijah, univerzah in šolah razposlala različne publikacije in drugo gradivo, ki opozarjajo na pomembne dogodke v letošnjem letu, na primer Svetovni dan mladih v Sidniju, 150 let prikazovan v Lurdu in olimpijske igre v Pekingu. Vse te dogodke pa je osvetlila v luči duhovnih poklicev. S pripravo olimpijske delavnice spodbujajo pogled onkraj iger in pozivajo k proučevanju odnosa Kitajske do verskih skupnosti, predvsem do katoliške cerkve, ki mora delovati skrivoma. Škofje in duhovniki zaradi svoje vere pogosto pristanejo v zaporih, a kljub preganjanju ostajajo neomajni v zvestobi svojemu duhovniškemu poklicu. V tem tednu se več pozornosti namenja tudi statističnim podatkom glede duhovnih poklicev v cerkvi v Angliji in Velsu. Trenutno se za duhovniški poklic pripravlja 150 bogoslovcev, kar je v zadnjih letih velik porast. Leta 2007 je v semenišče vstopilo 44 fantov, enako kot leto poprej, kar je bilo že četrtič zapored, da je cerkev beležila povečanje števila teh, ki so se vpisali v prvo leto semenišča. Kljub temu, da je pogled na zadnjih nekaj let izredno pozitiven, pa se pred cerkev v Angliji in Velsu postavljajo številni izzivi. Direktor urada za duhovne poklice Paul Embry izpostavlja predvsem to, da so številni duhovniki tik pred upokojitvijo, primanjkuje pa duhovnikov, ki bi jih nadomestili. To pomeni, da se danes številne škofije spoprijemajo s problemom, kako porazdeliti duhovnike in kako opogumiti mlade rodove, da razmislijo o svoji poklicanosti v duhovništvo. V ta namen so nekatere škofije pripravile različne pobude. Ena izmed njih je na primer v začetku leta izdala koledar, ki prikazuje vsakdanje življenje 12 domačih duhovnikov, neka druga je pripravila vrsto videoposnetkov, v katerih mladi možje pripovedujejo o svoji odločitvi za duhovništvo in o svojem življenju v semenišču. Direktor urada za duhovne poklice Paul Embry zato meni, da je trenutno zanimanje za duhovne poklice opogumljajuče.
Sveti oče je splošno audienco v minulem tednu namenil liku svetega Benedikta, očetu zahodnega meništva, ki ga je Pavel VI. Leta 1964 razglasil tudi za enega izmed zavetnikov Evrope. Najpomembnejši vir informacij o življenju tega svetnika najdemo v drugi knjigi dialogov papeža Gregorja Velikega. Pisal jo je v času nemirov in izgubljanja občutka za moralne vrednote po padcu Rimskega imperija. Zato je bil prepričan, da sta Benediktovo življenje in red lahko luč, ki bi evropske narode popeljala iz teme.
Evropa po stoletju, ki sta ga zaznamovali dve svetovni vojni in padec utopičnih ideologij, išče svojo identiteto. Po papeževih besedah so za novo in dolgotrajno enotnost zagotovo pomembna politična, gospodarska in pravna orodja, vendar pa je treba začeti tudi etični in duhovni preporod, ki bo črpal iz krščanskih korenin Evrope. Brez tega človek lahko hitro podleže skušnjavi po samoodrešenju, kar je utopija, ki je v prejšnjem stoletju v Evropi povzročila nazadovanje brez primere v nemirni zgodovini človeštva. Oče zahodnega meništva je imel velik vpliv na razvoj evropske civilizacije in kulture. Papež Benedikt XVI. Je ob tem izpostavil benediktinsko redovno pravilo o odgovornem odločanju, pri čemer pa je treba prisluhniti tudi nasvetom sobratov.
Questa disposizione rende sorprendentemente moderna una regola scritta.
To določilo presenetljivo aktualizira pravilo, ki je bilo zapisano pred skoraj 15 stoletji, namreč človek z javno odgovornostjo mora biti vedno človek, ki posluša in ki se zna iz tega poslušanja kaj naučiti.
E sa imparare da quanto ascolta.
Sveti Benedikt je bil rojen leta 480 v Nursiji, svojo redovno skupnost je ustanovil v Monte Cassinu, po njegovi smrti leta 547 pa je posebej ostalo znano njegovo redovno pravilo, ki nas vabi, da Boga iščemo v molitvi, medtem ko opravljamo tudi vsakdanje dolžnosti.
V Rimu se je minulo nedeljo končal svetovni kongres o božjem usmiljenju. Sklepno mašo je v vatikanski baziliki daroval dunajski kardinal Christoph Schönborn, ki je v pridigi poudaril, da se uspeh krščanstva ne meri po njegovem političnem ali gospodarskem vplivu, ampak po božji ljubezni.
Kardinal Schönborn je pridigo navezal na evangeljski odlomek o dveh učencih, ki se jima je na poti v Emaus pridružil Jezus. Ker v njem nista prepoznala ostalega gospoda, sta mu žalostna pripovedovala o svoji izgubljeni veri v Jezusa in o svojih pokopanih upih. Po kardinalovih besedah, tako kot pred 2000 leti, tudi danes mnogi kristjani razočarani zapuščajo cerkev, ker lahko sprejemajo lik Kristusa kot mogočnega preroka, ne uspejo pa ga sprejemati kot Mesijo, Boga, ki je postal človek.
Anche noi desideriamo spesso un cristianesimo vittorioso.
Tudi mi si pogosto želimo zmagoslavnega krščanstva, otipljivega uspeha oziroma zemeljske moči krščanstva. Želimo si, da bi krščanska vera določala politiko, gospodarstvo in medije. Menimo, da bi bil to blagoslov za naše države, je nadaljeval kardinal. Žal pa so vse prepogosto stvari popolnoma drugačne. Večino držav obvladujejo slabo moči, korupcija in gospodarski interesi. Po besedah kardinala Schönborna pa je gostoljubje tisto, ki je pripravilo srce, da sta učenca spoznala Jezusa. Tako moramo tudi danes ponujati gostoljubje, ki se prišteva med telesna dela usmiljenja.
La storia dei successi del cristianesimo non è la storia di trionfi militari o politici.
Zgodovina uspehov krščanstva ni zgodovina vojaških in političnih zmagoslavij, ampak zmaga božjega usmiljenja, ki ga živimo. Samo to je prepričljivo. Besede so lahko lepe, ampak ostanejo le besede. Dejanja usmiljenja pa so nasprotno nesporna. In na osnovi njih bomo tudi sojeni, je še dejal kardinal Schönborn.
Poslanstvo usmiljenja v času, ko je bil svet pred novim, neizrekljivim trpljenjem, je gospod zaupal poljski redovnici in mistikinji Faustini Kowalski, ki jo je papež Janez Pavel II. Leta 2000 razglasil za svetnico. O tem je v pogovoru za slovensko oddajo Radia Vatikan spregovoril pater Tomaž Podobnik, ki je na kongresu vodil skupino 50 Slovencev.
Torej, Janez Pavel II. Seveda on je poznal zgodbo o tej preprosti sestri Faustini Kowalski in sam se je tudi zauzemal, ko so bile nekatera, bi rekel, napačna razumevanja njega dnevnika, da se to razčisti in končno je to tudi privedlo. Torej, je kongregacija za verski nauk se uredila in on sam, kot vemo, je razglasil za blaženo in potem leta 2000 kot prvo svetnico v tisočletju na Belo nedeljo je potem privedel to, ta proces do konca. Ne? On kot papež zajema iz svetega pisma, iz evangelijev, seveda pa že v stari zavezi je se razodeva božje usmiljenje in potem zlasti v novi zavezi, ko je Kristus tisti, ki je usmiljeni sploh. Ne? Tako da on potem predstavi to v duhu božje besede in izročila cerkve v encikliki o božjem usmiljenju to skrivnost. In tako je potem tudi on govoril v svojih pridigah. Je omenjal seveda tudi, in kar je zelo važno, to čudovite misli z dnevnika svete Faustine, njena pričevanja, vendar to ni neka partikularna pobožnost. Seveda tukaj treba reči tudi to, ne? Govorim v duhu Janeza Pavla, drugega oziroma sedanjega papeža. Torej je treba ločevati med posebno pobožnostjo, ki ima tukaj po svetu že milijonov ljudi, prav Božjemu usmiljenju, v tem smislu podoba Božjega usmiljenja, kakor se je Jezus prikazal v sveti Faustini, poznamo to podobo, a ne potem rožni venec Božjega usmiljenja, da se moli zlasti ob 3 popoldne, pa potem vse druge oblike. Torej, to je ena stvar, a ne? Medtem, ko Božje usmiljenje kot sporočilo pa veže nas vse duhovnike, veže cerkev. In to je bistvo, kar je Jezus rekel tudi sveti Faustini, da je reci duhovnikov, oziroma naj v cerkvi se oznanja Božje usmiljenje. Zlasti pa v tem času, ki je označen z grozo terorizma in vseh mogočih nepravičnosti, krivic, in ko so ljudje tako polni tesnob in obupa in vsega tega. Torej v to temo, v te stiske vstopa Kristus.
Škofije Celje, Novo mesto in Murska Sobota so minuli teden praznovale svojo 2. obletnico ustanovitve. Škofije imajo zdaj večino potrebnih ustanov, pred njimi pa so nekatere pastoralne naloge, ki so jim škofje dali prednostno mesto. Celjski škof Anton Stres.
Skušamo okrepiti delo z mladimi, potem delo za družine, družine zakonsko življenje in dobrodelnost. V škofiji, ki smo ugotovili, da je pravzaprav zelo malo župni, ki bi imeli svoje dobrodelne organizacije s Karitas na čelo. Če pa hočemo vse to uresničiti, potrebujemo nove sodelavce in zato smo tudi 4. prednostna naloga je izobraževanje in vzgoje novih sodelavcev.
Mursko-soboški škof Marjan Turenšek je med prednostne pastoralne naloge uvrstil družino.
Zato smo v svojem pastoralnem načrtu veliko pozornost že v prvem, zlasti pa zdaj v 2. letu posvetili prav družini, poglabljanju priprave na zakrament zakona. Veliko željo imamo, da bi se po vseh naših župnijah ustanovile zakonske skupine in druge oblike družinske pastorale. Kot eno izmed prednostnih nalog v svojih pastoralnih načrtih pa imamo tudi mladino in delo z mladino, ki je morda kar precej težko, kakor se povsod po Sloveniji. Še ena naloga nekako nam je zelo pri srcu in za njo se tudi zelo prizadevamo in to je vzpodbujanje novih duhovnih poklicev, ki nažalost tudi v naši škofiji ni najbolj trenutno v razcvetu.
Novomeška škofija si v prihodnosti želi poglobiti škofijsko občestvo in edinost oziroma pripadnost vernikov škofiji in povezanost s škofom, kar se najbolj izraža na skupnih srečanjih. Med večje pastoralne naloge pa tudi škof Andrej Glavan uvršča delo za duhovne poklice.
To je druga taka naloga posebna za duhovne poklice, ker bilo v zadnjem času, v zadnjih 10 letih, to, ne bom rekel, delo zanemarjeno, ampak v glavnem ni bilo večjega odziva. Hvala Bogu, da se je nekoliko popravilo. Ob ustanovitvi škofije pred 2 letoma smo imeli 1 bogoslovca, danes imamo 4 in upam, da ne bo pri tem ostalo, ampak ostaja to kot naša nekakšna prioritetna naloga.
Papež Benedikt XVI. Bo Marijinemu božjepotnemu središču Altitink v Nemčiji podaril visoko odličje, zlato vrtnico, ki predstavlja Kristusa. V njegovem imenu jo bo avgusta v svetišče prinesel kelenski kardinal Joachim Meissner. Zlato vrtnico bo tako prvikrat počaščeno neko nemško Marijino svetišče. Papež Janez Pavel II. Je takšno odličje podelil Marijinim svetiščem v Čenstohovi, Loretu, Knoku na Irskem in Lurdu. Papež Benedikt XVI. pa jo je doslej podelil svetišču v Marija Celu in Aparesidi v Braziliji.
Papež bi januarja 2009 ob svetovnem srečanju družine rad obiskal Mehiko, vendar je obisk odvisen od njegovega urnika. To je minuli teden med obiskom v Rimu dejal nadškof v Meksiku kardinal Norberto Rivera Carrera. Za tiskovno agencijo Notimex je navedel tudi nekaj podatkov o tem dogodku. Od 13. do 16. januarja bo teološki kongres, na stadionu Azteka pa bosta 17. januarja festival in maša. Če bo prišel Sveti Oče, bodo program priredili, sicer bo dogajanje v manjšem obsegu.
Za svetovni dan mladih, ki bo julija potekal v Sidneju, se je doslej prijavilo 213 tisoč mladih iz 170 držav. Avstralcev bo približno 100 tisoč, Evropejcev 45 tisoč, iz obeh Amerik 40 tisoč, Afričanov 8 tisoč, po 10 tisoč pa iz Azije in Oceanije. Dogodek bodo pomagali pripraviti tudi prostovoljci, ki bodo skrbeli za logistiko, dostop do različnih krajev prireditev, razdeljevanje hrane romarjem in podobno. Organizacijski odbor je doslej uspel pridobiti 4000 prostovoljcev, potrebujejo pa jih vsaj še enkrat toliko. Več kot 700 duhovnikov bo na voljo za zakrament sprave.
V Franciji vsako leto v katoliško vero prestopi od 150 do 200 muslimanov. Med njimi je veliko mešanih zakonskih parov. Francoski dnevnik Le Monde je poročal, da so nekatere osebe krščene tudi na skrivaj, saj se bojijo maščevanja muslimanske skupnosti. Spreobrnenje v drugo vero namreč pomeni odpad ali apostazijo, ki je v islamu kaznovana s smrtjo. Kljub vse večjemu prestopanju muslimanov v krščanstvo pa je to število še vedno precej manjše od tistih, ki se spreobrnejo v islam. Francoski katoliški dnevnik La Croix je avgusta 2006 poročal, da v Franciji vsako leto v islam prestopi 3600 ljudi, zlasti iz predmesti.
Na severnem tečaju je minulo nedeljo potekalo prvo pravoslavno bogoslužje. V bližini ruske raziskovalne postaje je v zasilni kapeli pod šotorom mašo daroval škof Ignatius iz Petropavlovska. Med bogoslužjem je enega diakona posvetil v duhovnika in krstil enega izmed raziskovalcev. Na to pravoslavno mašo bo odslej spominjal tudi križ.
Le dva tedna po smrti Kiare Lubik je minuli torek umrla še ena njenih prvih sodelavk, 83-letna Natalija Della Piccola. Delovala je predvsem v deželah vzhodne Evrope. Kiara Lubik jo je leta 1959 poslala v zahodni Berlin, da bi tam ustanovila gibanje. Tri leta pozneje je bila skupina zdravnikov poslana v vzhodno Nemčijo in sicer na prošnjo tamkajšnjih škofov, ki so se soočali z bežanjem zdravstvenih delavcev na zahod. Čeprav je od leta 1976 njeno zdravje pešalo, je ustanovila misijon medverskega dialoga in začela vzpostavljati odnose z judovskimi, muslimanskimi, hindujskimi in budističnimi verskimi voditelji.
Portugalska škofovska konferenca je na nedavnem plenarnem zasedanju v Fatimi govorila predvsem o položaju šol v državi. Škofje so v sklepnem sporočilu zapisali, da je prihodnost portugalske družbe močno odvisna od takšne šolske vzgoje, ki spodbuja celovit razvoj človeka. Po njihovih besedah današnji čas od novih rodov zahteva solidno osnovno znanje, iskanje smisla življenja, disciplino,
kritičnega duha in dejavno civilno udeležbo. Izrazili so posebno priznanje staršem za ljubezen, s katero vzgajajo svoje otroke. Besede zaupanja so med drugim namenili tudi učiteljem. Škofje se zavedajo že doseženih dobrih rezultatov tako v državnih kot zasebnih šolah, vendar dodajajo, da je izobraževalni sistem mogoče izboljšati in to v ozračju medsebojnega razumevanja in upanja.
Oddajo iz življenja Vesolne cerkve sem pripravila Marta Jerebič, z mano je bral Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matjaž Knez. Za pomoč pri nastajanju se zahvaljujemo tudi sodelavcem slovenske oddaje Radia Vatikan, sestri Brigiti Zelič in sestri Vesni Jelen. Naslednji oddaji boste lahko prisluhnili prihodnjo nedeljo ob istem času.
Iz življenja Vesolne cerkve.